tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngunga ya zomi na mine na ndambo awa na Washington DC, ngumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika, ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ya tukumi bali na moko na ndambo na monele ya Ecolo Congo Democratique. Kuto studio 17 ya Lolaka la Amerika, sangu ya mokili ya lilo, epese melibino na lisungi ya Lionel Gaima na Ellen na Nzela ya Masini, pe topese me maboko na sangu eye na Marius Mounga. Sangu ya mokili ya lilo, epese melibino na Edi Isango. Lelo toko lobela. Washington DC tupe mbula materi ya Amerika esengi lisusu na Rwanda kolongola mampinga mayango na ikolo Kongo Demokratika pona kimia. Mbula materi ya Etats-Unis esengi na konseyi ya kimia pe bokingi ya Union Africaine kusala manso pona maloko ma Rwanda pe mai Nairobi matiama na mosala na lumbango. Modeste Bahati Lukweba mukambi ya Sena Ekolo Kongo Demokratika akomaki lelo na engumba Goma na Nord Kivu epai ya Bengi baimboka banso kopesa maboko na mampinga ma Ekolo Kongo Demokratika na tina ya komima kimya na etuka ele.
Le pays est en guerre, il est agressé. Nous sommes venus.
Mboka ezobumisama na bato mabe. Na komi awa, pona kopesa molende na mapinga mabiso mai mazali kobunda na zamba.
Ngambo mingi ya bayi politiki pe bayi société civile ezali ko pamela mwa mobulu mumunisami na bokomisi nkombo ya baponi mubandaki mwa basanza eleki bisika epele bayi ke batomboli mongongo kati na bangumu kilimibeko ya Lubumbashi na Okatanga. Christian Mwando Ntsimba tokolanda ya
skandale oyo toti kokutana nango oyo mutuka ya député na province ya Kasai esali accident baye kokutana kati 40 000 fiches 40 000 cartes vierges na bakite enrolement elingi koloba ke seni ezokaba na bato ya Union Sacrée bakite ya enrolement mpo basalaka baenrolement na bandako na bango.
Nalinakala biso monganga nasala nini lelo tokolobela bokono bwa mbasu na lifalanse ebengami ulcere ya buruli mpona kolobela yango fatuma kala la alimasi ya koyamba bongo dokotolo Benjamin Tatete wazali monganga chirurgien vasculaire pe febologue na hôpital ya TVC medicala tokoyeba soki ezali ya kobwakela ya kindoki tope ya nini tukolanda yango awakasi yambo na masoloma imanso tulanda bongo sango na bokuse na Marius Munga.
Ekolo Amerika epameli bo baby sami bo bokingi mpe mbeba ya makoki mabomo to ezali kosalema na mangomba mabasima minduki na monyela ekolo Congo Démocratique mingi mingi ba M23 ADF to lingomba Etat Islamique ya RDC mpe ba FDLR. Ekolo Amerika esengi bongo na mangomba manso mabasima minduki kotika bitumba pe kolongwa na kosenge loko mokote na monyele ya mboka iye. Département d'État Amerika esakoli na liyebisi misi lelo ete Washington epesi losako na liyebisi Conseil ya Bokingi pe kimia Union Africaine bimisaki mokolo mwa zomi na sambo ya sanza eye na likita ya bakambiba Afrika ya Addis Abeba na Ethiopie. Washington betisete na litomba ya kutia na misala mikano mizwamaki na EAC likita ya bikolo bi Afrika na manaka mabango ma Addis Abeba lokola mpe malako ma Luanda mpe Nairobi mpe liyebisi ya Luanda ya mokolo mwa 2023 ya sanza ya zomi na moko. Pona yango ekolo Amerika esengi pe na Conseil ya Bokingi pe kimia Union Africaine na kopesa makasi mingi na misala milandelaka kimia na matata na RDC mpe na MONUSCO mpe lisusu kopesa eyano na kokoso ya babundi mpe ya bozongi bwa bakima bitumba. Etats-Unis elobi emoni mokano mwa Conseil ya Bokingi pe kimia Union Africaine ya kosalela misolo ya Union Africaine na ntina ya kopesa maboko na butiami ya mampinga ma EAC na RDC. Washington ezongeli mpe kosenga na Kigali kotika kosunga M23 mpe kolongola mampinga mayango na RDC na tina ya kopesa nzela na botiami ya mosala ya maye mabongisa maki na matata makuluka kimia mazali kosalima. Pona kosukisa Etats-Unis bwaki pe lisusu mbela na ngambo iso na kosukisa maloba mabuinani mpe kosala mpo na kupekisa bitumba ya ba kabila to violence ethnique. Mukonzi aseni Denis Kadima asengi ete misala ya sembo mpe bazuzi baluka mpe ba pesa etumbu na bato bazali sima ya bisaleli bya maponami bikutami na motuka moko mosalaki likama mikolo mibale mileki na Chikapa na etuka Kasai. Kolanda liyebisi abimisaki lobi loleki, seni eyebite soki bisaleli byango biwuti wapi mpe nani atindaki yango na Chikapa mpe mpo na mosala nini. Seni epesi pe ba numero ya telefone mpo ete moto nyonso akoka kofunda bisaleli ya bato mabe na mayematali maponami. Basivil babale bakufi mpe basusu bazoki ntango baipulusu bapanzaki balandi bamukili mibeku mbindule mitono na miting ya alengelaki kosala lobi loleki na engumba ya Butembo na etuka ya Nord Kivu. Mukili mibeku mbindule mitono alobi na actualite.cd ete civil moko azwaki masasi pe akufaki mbala moko mpe basusu nde bazokaki. Mpona ye, bayi polisi lokola bato basusu baye bazalaki na bilamba ya basivil bazalaki na mandoki na maboko. Abakisi ete mokambi ya basoda ya FARDC ya ngumba eye ayaki bongo kokanga basoda mpe bapolisie bayi. Lelo bayi l'hôpitalo ya Matanda bapesi sango ete bakufi bazalinde babale. Babakisi ete bayambaki pe soda moko oyo azukaki. Emmanuel Macron mukunzi ya France akosala mobembo wa mikolo mini in Afrika ya katikati uta mukolo mwa yambo ya sanza ya misato kino mukolo mwa mitano ya sanza yango. Ekozala mpo na likita likosalema mpo na bobati li bwazamba enene to forêt équatoriale mpe mpo na kuyikisa makasi na boyokani ya bikolo biye na France. Ntango bikolo bisusu loko la Russie mpe Chine bikomi mpe kotia mingi misu likolo ya Afrika. Akobanda mobembo mwa na Gabon epa ya kozala likita ya One Forest Summit. Zamba ya basin ya Congo eye ezali mingi na ekolo Congo démocratique ezipaka mpe Congo Brazzaville Gabon na Centrafrique mpe ezali monene ya 220 millions ya ba hectares. Emmanuel Macron akokende sima na Congo Brazzaville pe na ekolo Congo démocratique. Na Kinshasa mobembo mwaye mokozala mpo na kokolisa na bozindo boyokani ya bikolo mibale na maimatali Kelasi, Bokolongono, Boluki ya Zeki, Ntoki, mpe Bokingi elobi Elize to ndako ya mosala ya mokonzi ya France. Moi opposition ekolo Rwanda Christopher Kayumba abimisami na boloko sima sanza zomi na sambo ya bokangami na kufunda mana kozwa basi na makasi. Na ekolo Rwanda, bazuzi balobi ete atikami mpo bilembo bimuni samite na maye afunda makipo na yango. Monsieur Kayumba kangamaka yambo na 2019 mpe akatamaka mubu moko na kufundama na kutia mubulu na mboka.
Matodo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Moyibi ntango ya maponami mabakili mibeko pe bo kangi na bo zangi kotosa mibeko pe boloko ya bo soto ndi makamu maike malakisa ki ilungi ya mubu 2022 na ekolo Congo Brazzaville elubi ONG CAD Centre d'Action Ponantomboa. Kada elubi ebisaki mbula matari ya Congo Brazzaville makambo maye kasi mbula matari ya ekolo eye eboyaki nango kuyamba malako maye. Baléopard ya ekolo Congo démocratique bako beta match na bango ya misato ya ba éliminatoire ya Coupe ya Afrika ya bikolo na stade ya Mazembe na Lubumbashi. Basani ba ekolo Congo démocratique bako beta bongo na ba maraboutine ya Mauritanie mokolo mwa tukumi balé na minei ya sanza misato ya 2023. Kalaka mokonzi ya FECOFA, Fédération Congolaise ya Football Association atindi mokanda pe Kano Mouye na CAF Confédération Africaine ya Lisano Liandembo Mikolo Bileki Kalaka Mokonzi Molandi ya FECOFA Asakola ki eti Baléopard ba Sengela ki Kubeta na Libanda ya Masano ya Japona na Cameroun na match eye simana CAF Koboya Kundima Libanda ya Masano ya ba Martyr na Kinshasa pe ya Kibasa Maliba na Lubumbashi ba ekipi lokola DSMF ve club na Lupopo bango pe baboya ki Kubeta na stade ya Mazembe kasi mema kibongo nungu nungu pe sika Leopard e bongoli mokano na yango. Na engumba Goma, Modeste Bahati Lukwebu mukambi ya Sena ya Ekolo Kongo Demokratika koma kibongo na esika eyekasi ya bengi banamboka kupesa maboko na mampinga ma Ekolo Kongo Demokratika na tina ya buluku kimya na etando mobimba ya ituka ya Nord Kivu. Bulayi na fiston isemwami.
Na bokomi boye na engumba Goma lelo Mukulu mwamine, Modeste Bahati Lukwebu, mukambia sena ya Ekolo Kongo Demokratiki, abonisaki mabota maso maye, mazaliko nyokoma na tina bitumba, mingi, bakimi bitumba, bia anvantro, na ya ba teritoire ya Ruchuru, Niragongo pe Masisi, liboso ba pandisango, ba ingumba eye, Modeste Bahati Lukwebu, asakula kete, ezali malamu ba imboka banso, baza lansima ya mapingama Ekolo Kongo Demokratiki, mpwete ba imboka nde, bako kiba ngomoko, komi bimisa na boumbu bwa bitumba mpeko zwa kimia maloba ma Modeste Bahati Lukwebu.
Comme vous le savez, le pays est en guerre, il est agressé. Nous sommes venus
mboka ezobungisama na bato mabe na komi awa pona kopesa molende na mapinga mabiso maye mazali kobunda na zamba baye FARDC esengeli baye baete tozali nsima na bango nazali koyebisa na bayi mboka banso bakimi bitumba ete nazali kokabula mpasi na bango bato banso esengeli balemba te bayika mpiko bazala kaka nsima ya mapinga mabiso bandimela bayi bokengi ete bazali kosala maso maye masengeli na ntina ete kimia ezonga pe bima bisila bayi mboka banso esengeli bazwa likambulie na motema moko mpe bango nde mpe komiyebimisa na boumbu boye bwa bitumba mpe kobatela ekolo mingi na kati ya baye bazwaki esika na masolo maye basepelaki na maloba maye mamokambi ya sena tozwaki maloba mabayi mboka bayike baingumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu
mbote mingi papa
lolenge moni message oyo president senior Bahati Lukwebu apesi na bayi mboka
message wana president apesi aza na raison parce que bamama bazosufri mingi banda bitumbani bandi bamama baza na kimia te pe bana bazosufri mingi bato bazokufa bamama baza na kimia te yango tosengi na president mika kubongisa likambo wana po tutozwa kimia na mboka biso toza sima ya bango babunda po na ekolo
en tout cas president sena lobi na ye mekanisme wa bien biso pe population to se prendre en charge pour te éradiquer bitumba toza na posa kimia na mboka na biso roi wa mboka nyonso ya kimia biso pe toza ya kimia to soutenir FARDC na suka bitumba to tikala tozala ini po to résister contre benemi kokima wana nde e permettre enemi ya avansaka liso e déstabiliser su mboka elo nga na osenge ezaka moko ya biso to aposa kimia na este na biso ya Congo
bayi mboka ba etuka ya Nord Kivu zali na bosenga penza bwa kimia pamba te balembi makila maye masili kotangisa mamingi wuta bitumba bibanda na est ya Ekolo Kongo Demokratiki elobi bango wuta engumba Goma fiston ise mwami pona laka la Amerika
matondo mingi fiston ise mwami wuto Goma ngamo mingi ya bayi politiki pe ya sozi civil ezali ko pamela mwa mubulu ya nabokomisi nkombo bozali kosalema na bisika mingi na Ekolo Kongo Demokratika bayike batomboli mongongo mpona kopamela mbeba eye emonisami mikolo oyo sima na likama na mituka na kati na nini bamonaki mikanda pe bisaleli ya maponami na chikapa pe bisika misusu mokili mibeko ya engumba Lubumbashi na Okatanga Christian Mondo Nsimba a pesa kibongo makanisi na ye na Naval Mabila Uto Lubumbashi Cholanda.
Honorable Christian Mondo Mbote oza moponami ya mboka Lubumbashi to pesi bino matondo ya mibiso awa processus electoral ezoleka ndenge nini lokola yoza moponami ya awa Lubumbashi
processus electoral na Congo mobimba tokoloba eza koleka mabe makasi boyebi boyokaki ke bazofuti sabato pona kokota na baloko ba machine ezo tombe en panne na minute nyonso soki to ebite soki basomba ki ba machine ya occasion et pourtant bombe belé et demi pona processus ba bureau de vote eza ya kopanzana makasi pona kokuta na bureau moko okosala heure mususu na ba intérieur ata 20 km c'est que et Nicolas Kisaker c'est ni esali musala nango malamu te ya
mibale tokoloba po na skandale oyo toti kokutana nango oyo mutuka ya député na province ya Kasai esali accident baye kokutana kati 40 000 fiches 40 000 cartes vierges na bakite enrôlement elingi koloba ke seni ezokaba na bato ya union sacrée bakite ya enrôlement po basalaka baenrôlement na bandako na bango ce que tokozala na baenrôlement ya mingi ekozala baenrôlement ya lokuta ya mpona wana tozopesa lisusu na seni confiance lisusu te seni il faut s'expliquer po non seulement tokotomoni yango na kasai oyo akanda esalami mais esalami lisusu bakarte vierge bakangi na bandundu seni azokontrole bakarte te ou bien azopesa bakarte na bato soki toza na seni ya ndenge wana ndenge nini tokopesa na confiance na processus ya enrôlement ndenge ezosalama elakisi clairement que seni ezosalama kasi mpona kofaire gagner kamp moko contre kamp mosusu et puis okomona eza ba région mosusu bakite eza ebele 100% ya bakite babureau eza ebele ba région mosusu oyo seni emoni ke bazolinga pouvoir en place te bakitisi nombre ya bakite bakitisi nombre ya mabureau nde mpona oyo wana nyonso tozosala makasi mpona koeveye population alemba te kokende enrôlement po tobengana bato oyo bazotungisa biso mikolo oyo
honorable christian mando topesi bino matondo mingi
merci
ezalaki mokeli biboko ya ekolo congo démocratique christian mando simba ruto lubumbashi koyanolaka na narval mabila
Kishasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3 okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube
sika tokomitango ya linaka na biso munganga na salanini lelo tokolobela Bokono bwa mbasu na lifa lance e bengami bongo ulcère ya buruli Fatuma Kalala atuna kipona yango munganga Benjamin Tatiti wazali chirurgien vasculaire pe phlebologue na hôpital ya TVC médical na Kinshasa a pesa kapé lisalisi pe lobiko na baibabela kambasu atana poto na Belgique tolanda bongo lisolo wazalaki na yango poto yeba
Munganga, nazo yoka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki ezali okaboye, esengeli yomo na biso minganga.
Mbasu ezali terme euti na biso na Congo Central. Na Congo, eza maladi batu ya Congo Central, ba ebe ango depuis kala, ba bebane kubenga bato, ba zana ba pota, o ezana na ba kereni nene, oyo soko teleza na somme soko mesanite ifo o balola elongi ezwaka batu mingi na region oyo ya Kimpese Songololo mais affection wana donc maladi wana oyo batu bayebi bana komo ya mbasu depuis ba ane depuis fin ya ba ane 70 depuis ba ane 80 ezali provoqué par une infection na bacterie moko babengaka mycobacterie ulcérienne apesaka maladi babengaka maladie ou ulcère de Buruli. Mm. Donc voilà ezali maladie to yebi bisonyoso depuis kala. Alors yeba mama que ulcère de Buruli on a microbe on a mycobactéria ulcérien, ce que qui comme mycobactéria, ils ont rappelé au mycobactère mosus to yebi ou appelé ça la tuberculose, na o mosus ça appelé ça lèpre. Affection oyo et si mbakabat na ba poto ba ben na ulcère de Buruli na région ya ba Congo o ya Kimpese na Songo lolo batu banolo ba non soki ba moni muto bien mbasu eh mbasu donc et comment est expression so ba muto na pota ba lui oh ulcère de Buruli microbe wana aza fani babenga ba mycobactérien ulcérien donc wana na terme ya médical on a relo ba que non ezali mycobactère ou appelé ça ba ulcère ba mycobactère lépreux ou appelé ça lèpre mycobactérien tuberculosis ou appelé ça la tuberculose donc on a re expliquer et ça important pour cette explication là parce que deux mycobactéries ba ebana ba le contagieux na mutu na mutu ezali tuberculose ezali lèpre il y en est dans la soupe on a un sanatorium pour qu'on isole bango donc même ulcère de bourrelier ezana songo alors ezala ka contagieux na mututé donc c'est très important c'est-à-dire que même idéo à robo qu'il ait maladie qu'on contaminé non on a la contaminarité alors maintenant si qu'on a revenir na problème au tozolobe la sikoyo c'est il faut qu'on ait c'est que maladie au tozolobe les ali maladie aux eaux touchées ba vaisseau na expliqué qui et ramena kamakila longwa makoloti na likolo or ba pota poser une question basse na français anini alors na, sur base yango na roi bisao que basu ndenge tolobelaka na Kinshasa au début sur ba congolais et likolo ba ba pota o ezora ba na makolo après un mois et demi soki bikité et kobe normo chronique donc na français ba le baiza ba ulcère chronique ulcère ulcère une globalisation pota avec perte il y a substance il y a poso sauf que ulcère dans l'estomac la perte de substance au y a paroi y a estomac donc va ulcère dans l'estomac sauf que ali na ba voie génitale non ulcère na nini au niveau vaginal ulcère au niveau anal donc un ulcère une globalisation est ali perte y a substance donc ulcère perte y a substance na locolo va bien avoir ulcère c'est quoi chronique mais na ba ulcère chronique il faut que ba cause Ezali et parmi ma cause, les plus fréquentes causes y a ulcère chronique y a makolo, ezali y a origine y a misissa y a vaisseau.
Tolo bana présentation y a ba pota yango et ça la maka mingi mingi et sika nini pe ezali et mona na kandenge nini pona ko différence ko ebate oyo ezali mbasu ulcère y a po to oyo ezali nini parce que ba pota msusu pe ezali koki owumela me ezali yango te et se présente maka ndenge nini.
Ok, merci beaucoup maman pour la question. Alors, la question moi très importante parce que munganga oyo ayebi ba pota na ba cause nango soka moni mutu azali na pota o eza pota ya ba vaisseau o eza pota ya boye pota ebimara souvent parce que ebimara d'abord pota boyete on les a très important avant comme on a stade à pota et le karanaba stade ni baleni satu et ba stade ni baleni satu wana peut-être que biso moko to santori santakango ça veut dire que pona ba vaisseau nao sur ekomiko beba et pe sakao ba symptômes du style neti ozo kamakolo kilo ozo ka ozo mona makolo zo vimba soki mo ezali ozo ka vraiment kolala te il faut makolo nao o tia kousen na likolo wana eza ba signe ezo na certain non makila nao ezo nga esu bien te à un moment soko traité to mona pe un jour et comme vraiment ko sala o pasio kanza neti eloko moko eza ko finao lokolo ti pouf ezimbi et wana siko ko biko sala inquiet pe et beaucoup tout mon maman qui na moi na coin à table to na libanda aux okipota mukie pota na mukie moni comme monene ça souvent ba pota très irrégulière donc ça vraiment na forme morote dessinée ça ba forme neti ba forme ya ba carte géographique hein ya ba mboka donc pota moko un peu dessin bizarre puis au moment na chaque fois qu'on soigne ngo ezo mi aggravé ka akobi aggravé ka akomi aggravé c'est pour cela que et ça important qu'on identifie ba phase wana ya liboso et parmi ba phase ya liboso maman na okamusao dans la phase moro ya batu oso mona na bango ba zo ba benga ka ba varis varis et ni oso mona na varis donc les ali meti musopi musisa munene ezo mona na makolo nae mais mutu arose la peut-être na yango mais elle n'aura pas cité ma tension ningo lo ba que non yete misisa nae ça l'aura bien été sauf à ça les l'autre côté un jour azo risqué a aggravé problème wana.
Docteur, le quoi parce que tu as koloba mingi na radio pour na ke batuba soit image, ba varis wana et ça le maka mingi mingi ba côté nini.
Ben ba varis c'est ça le maka mingi ba côté ya ba makolo. À partir il y a entre genou na cheville. Mais varis c'est ça la ebelé. Mais ba varice ezala rapé na likolo ba côté ya ba ba cuisse
et
voir même na ba mipende oui et puis nous na linga ba benga oni ebelo hein ba ba mipé les mollets hein, je crois
les mollets
des trucs comme ça voilà et donc ba place sona ba varice ezala ka généralement ezala ka soki ezimbi na kasi tout le monde a rango mais to réagis sakate tour le bar non ezali kaka boyé mais eza normalité. Eza normalité. Par exemple, eza misisa nyo sauté à ma colonne eza la varice. Parce que batoumi guiné pas sportif y a haut niveau. Bango bari kozala naba ba misisa tozo mona parce que aza naba muscle très important eza développé. Mais eza boa tozo le babatou o e komi ko changé couleur y a nzoto. Par exemple, ozala ra teint clair, au moins aza naba tache un peu brunâtre. Mm-hmm. Attention, ça veut dire que problème nao ya ba veine et comme copé sao maladie dermatologique ou ba bemaka exéma variqueux. Donc voilà un peu maman avant on comme à la stade à pota na te sozo comprendre ba stade wana et bimaka d'abord avant pendant 10 ans 21 jours paf pote bini ou bien non ba bo ke loté parce que on néglige vraiment mouke ba cause wana. Et puis pour na copé ça signe moussous très important ou et la kabatu et ça là que non na kito bon ben on bambasu c'est que un jour pour vos alarana, au autre point, trouble, accident, tonini, que aux alaba phase neti, ba phase oyo ya que oyo qui douleur mon néné na mollet, parce que moussissa na yo ezimba ki tellement, olé makile tamola bien zonga, makila et sali neti moi, mababeng en caillou. Voilà. Et tout ça, pourquoi caillou est mis formé? Parce que neti, veine nao ezala qui dilaté et que ezo ramené makila bien té makila est ni concentré et ça li kayonet ti musoko zoki pota ozala mo moke makila bien puis ah et kangani mais soko ko andi oup makila bimi ni sous alors place on ezala et kangara donc kayo wana o nzote sala pona et pe kisabi soto père de makila et ezala ka seza na kate ba misisa na misa makolo et ki ko vimba et ça li ko komo alo kolo pas ba benga ngo flébite. OK vimi makasi eke na réseau profond ah non flébite profonde. Ce qui est sous, quand on est voyagé, ma titi, na moté, ma pekiti, na poumon, nous avons une embolie pulmonaire. Moi, les gens, maladie moraux très grave parce que faut qu'il y ait des soins intensifs, ce qui va soigner.
Et Zalaki de Kotolo Benjamin Tatete, chirurgien vasculaire et pleurologue, Zalaki ko yanola na mituna ya Fatou Makalala Limasi na Bokonobo Tali, Bongo Bebengami Bongo Mbasso.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona ba ebazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Pona ba ebazali na Vodacom, botinda VOA2 na 42999.
Sango ya mokili ya lelo ekobi na suka kasi ya motu ya lelo ezalaki ete Washington na esengi lisusu na ekolo Rwanda kolongola mampingama yango na ekolo Congo Demokratika po na kimia mbula matari ya Amerika esengi na konsei ya kimia pe bokingi ya Union Africaine kosala maso po na malako malwanda pe na Nairobi matiama na mosala na Lumbango. Mukambi molandi ya mukambi ya Sena ya Ekolo Congo Démocratique oyo ya bengami Modeste Bahati Lukwebo akomaki lelo na Goma epai ya Bokimbela na bana banso ba ekolo eyeko senga bango kopesa maboko na mampinga ma Ekolo Congo Démocratique ba ebazali kobunda po ete kimia ezonga na Lumbango na etando mobimba ya etuka ya Nord Kivu. Po eteli mapuna mi, ngambo mingi ya bayi politiki pe ya bayi societe civile, bazali kopame la mwa mubulu mozali na bokomisi kombo bozali kosalima na bisika nzike, mwa basanza bayike ba pameli ndenge ni kandape bisaleli ya seni, meuti komona na motu kamoko esalaki likama, pe na bisika misusu, tolandaki bongo, Christian Mwando Simba uto Lubumbashi kopesa makanisi maito. Pese bongo matondo mingi na Marius Munga ya pesa kibiso maboko na sango eito. Pese pe maboko na Lionel Gaima na Helen baiba sunga kibiso nzela ya masini. Sango esusu tovi ango na site internet pe ba rezo sosyo na biso VOA Lingala pe sango esusu lobby na 17h, na 18h pe na 20h30. Ngai kombo na ngai, Eddie Isango.